Kanisa lina wajibu na dhamana ya kushiriki katika maisha ya jamii inayolizunguka, kwani linatumwa kumhudumia mtu mzima kiroho na kimwili, na kwamba ushiriki wake katika masuala nyeti ya kijamii unapania kulinda na kudumisha mafao ya wengi, utu na heshima ya binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Linatambua na kuheshimu tofauti kati ya kanisa na serikali katika utekelezaji wa majukumu yake kama zinazofafanuliwa na katiba ya nchi ambayo kimsingi ndiye sheria mama. Ufafanuzi huu umetolewa hivi karibuni na Askofu Msaidizi Broderick Pabilio wa Jimbo Kuu la Manila wakati akichangia mada tete kuhusu kanisa kuingilia masuala ya kisiasa, na kwamba kanisa lilikuwa halina haki ya kufanya hivi bali kujikita katika kuhubiri injili makanisani tu. Anasema viongozi wa kanisa wanaposhiriki katika mijadala ya kijamii, kisiasa na kiuchumi, kwanza kabisa wanatekeleza wajibu wao kama raia wa nchi, na pili kama viongozi wa kanisa wanaomhudumia mwanadamu kiroho na kimwili. Wanayo haki ya kupongeza pale serikali inapotekeleza vyema wajibu wake msingi kwa raia wake, lakini pia viongozi wa kanisa wanayo haki na dhamana fungamanishi inayowataka kusema wazi, wakisukumwa na ukweli, mafao ya wengi, utu na heshima ya mwanadamu, umoja na mafao ya wengi. Ikiwa kama viongozi wa kanisa watakaa kimya na kufumbia macho mabaya yanayotendeka ndani ya jamii, watakuwa ni wanafiki na watu wasiotekeleza wajibu wao barabara. Viongozi wa kanisa wanatambua kwamba wao ni sauti ya kinabii inayowakilisha wale wasiokuwa na sauti katika jamii, kumbe mchango wao unapaswa kuheshimiwa na kuthaminiwa, na pale inapowezekana ufanyiwe kazi kwa ajili ya mafao ya wengi, ustawi na maendeleo ya wananchi. Mafundisho jamii ya kanisa ndiyo dira na muongozo katika kusimama kidete kulinda na kutetea haki msingi za binadamu, mafao ya wengi, utu na heshima ya binadamu. Haya ni masuala nyeti yanayowagusa watu wa imani na dini mbalimbali, na wala si kwa ajili ya waamini wa kanisa Katoliki. Kuhusu sheria ya uzazi salama ambayo imekuwa ni chanzo cha kinzani na misigano kati ya serikali ya Ufilipino na kanisa Katoliki, ni pale ambapo sheria inakumbatia sera za utoaji na vizuia mimba kama njia ya kuratibu ongezeko la watu nchini Ufilipino. Baraza la Maaskofu Katoliki linawahimiza waamini na watu wote wenye mapenzi mema kutumia njia za mpango asili kwa uzazi kama sehemu ya mchakato wa kusimama kidete kupinga utamaduni wa kifo unaokumbatiwa na sera za uzazi salama. Maaskofu wanasema ndoa kati ya mume na mke ni jambo takatifu na la kudumu ikiwa kama sheria na taratibu zote zimezingatiwa. Serikali kwa upande wake inataka kutoa ruksa kwa wanandoa kutalakiana ikiwa kama mambo hayaendi vyema ndani ya familia zao. Serikali na kanisa wanapotekeleza wajibu na dhamana yao wanawahudumia wananchi wa Ufilipino licha ya imani na misimamo yao ya kidini. Kanisa litaendelea kutekeleza wajibu wake kuzingatia sheria na kanuni za nchi, litasimama kidete pia kutetea mafundisho ya jamii ya kanisa kwa ajili ya mafao ya wengi ndani ya jamii. Ni wajibu wa kila mwananchi kuongozwa na dhamiri nyofu ambayo kimsingi ni sheria ya Mungu iliyoandikwa katika moyo wa mwanadamu, inayompatia nafasi ya kutambua jambo jema la kufuata na baya ambalo linapaswa kuepukwa. Ni wajibu wa waamini walei kwa njia ya ushuhuda wa maisha na imani yao kusaidia mchakato wa kuyatakatifuza ulimwengu, kwani ulimwengu wa utandawazi na maendeleo ya sayansi na teknolojia yanaweza kumfanya mwanadamu akapoteza dira na mwongozo wa maisha. Ni changamoto na mwaliko kwa waamini kuendelea kushikamana na Kristo pamoja na kanisa lake.